Danas je počelo drugo zasjedanje Skupštine grada Novog Pazara u Kulturnom centru. Na samom početku odbornici su imali prilike da predlože dopunske tačke. Stranka demokratske akcije Sandžaka predložila usvajanje odluke kojom bi se osudili zločini nad narodom Palestine. Ovaj prijedlog podržali su odbornici Stranke pravde i pomirenja, ali ne i odbornici Sandžačke demokratske partije. Podsjećamo da je samo prije dva dana u subotu SDP organizovao skup u centru grada Novog Pazara kao podršku Palestincima. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.